Dámy a pánové, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, jak nás právě posloucháte. Moje jméno je Honza Červenka, zdravím vás z kanálu Tisíc koní a máme tady další díl dakarského podcastu s Martinem Prokopem a jeho týmem Orlený Pokár. No a když je to další, tak on je dost možná předposlední. A bude zvláštní, protože Jan Červenka bude opět mluvit s Janem Červenkou, protože kluci se na to dneska úplně jako necítí, nechce se jim mluvit, mechanici vyšívají na autě, aby všechno nachystali na ten zítřejší poslední velký den a celá ta nálada v tom týmu tak je taková, ne nervózní, to by bylo špatné slovo, ale je taková spíš jako v očekávání. Takže nechci nikoho moc rušit a naštěstí tady mám ještě pár otázek, který jsme minule nezodpověděli, protože jste buď to napsali pozdě a nebo na ně nebyl jenom prostor, takže teď je ten správný čas. A okamžitě přicházím na tu první, jak jsem se ocitnul vůbec tady na Dakaru. No, je to takový trošku složitější, před 6 lety tak jsem jel Afriku Eco Race, což byla taková zajímavá životní zkušenost, když to teďka takhle shrnu zpětně. Závod extrémně zajímavý. Po stopách starého Dakaru, kdy jsme startovali v Monte Carlu a pak jsme jeli Maroko, Mauritánie, Senegal až k Růžovému jezeru. Stejně jako to prostě bylo v takových těch dřevních dakarských dobách. A ten výlet pro mě byl hodně specifický, protože díky němu tak jsem poznal pár skvělých lidí a pár méně skvělých lidí. Ale s těma skvělýma se vídám dodnes a je to opravdu o to vtipnější, že kanál Tisíc koní vznikl právě i díky ním. Rado Holan, kluk, který tady to video stříhá, zvučí, který potom dává ty obrázky, který to vyčistí celý, natočil ty videa s 911, točí vlastně všechny ty videa s Hansem a podobně. Pak je tam Michal Houdek, který stojí taková jako hodně vzadu, taková širá eminence. Takže to bylo takový hodně specifický, musel jsem ty kluky zmínit. No a já tady jsem se ocitnul tak na Dakaru, že jednoho dne mě zavolal Martin Prokop a říká mi, hele, nejel by si s námi jako novinář na Dakar, my tam potřebujeme někoho, kdo by napsal, jak to tady funguje, jaký to tady je. Nechci, aby si psal jenom o mně, chci, aby si to prostě sám viděl, navnímal a tak prostě, kdyby si měl čas a chuť, tak by si jel, ne? No, tak je jasný, že řeknete jinou možnou odpověď, že pojedete a strašně rádi. Takže jsem se tady před těmi lety ocitnul jako absolutní nováček. Vůbec jsem netušil, co od toho mám čekat. Byl jsem tady naštěstí ještě s Honzou Koupkem, kterýho jsem znal, takže jsem nebyl takovej jako úplně vykulený a nebyl jsem tady na to úplně sám. A bylo to geniální. Prostě bylo to skvělý první Dakar v Saudské Arábii pro všechny nové věci. Od toho, jak si koupit simky na letišti, jak se vyspat kde, aby to bylo jako rozumný, jestli bude v noci zima, jestli bude teplo, jestli pojedeme vysoko, jestli pojedeme nízko, jestli bude velký přejezdy, krátký přejezdy. Ale taková jedna velká improvizace. Teďka, když to srovnám, ten první ročník, tady s tím pátým, kde už všechno víte, Aquarin to zařídí všechno dopředu, kdy se vlastně nemusíte vůbec o nic starat. Ten servis, který tady MP Sport teďka jako zajišťuje sám sobě, tak je opravdu jako velmi nadstandardní a nic si to nezadá se celým továrním týmem, tak to je super. A Martin mě teda řekl, jestli bych jel, já jsem byl strašně rád, kývnu jsem, jak jsem říkal, úplně nadšeně. Ty výstupy na garáži vás bavily, mě bavilo tady bejt, klukům jsem asi úplně nevadil. A další rok ta pozvánka přišla znova a znova a znova, už je to pátý ročník. Samozřejmě, že jsem tady jenom jednou za rok, ale je vtipný, že se sám cítím členem toho týmu a ty kluky mám strašně rád a rozumím si s nima, aspoň teda doufám, že to je vzájemný. A baví mě tady bejt, je to skvělý. Dokonce přemýšlím a pohrávám si s myšlenkou o tom, že bych napsal knížku 5 let Dakaru v Saudské Arábii, kde by právě MP Sports a ta atmosféra, která tady je, takže by se tady do té knížky mohla promítnout. Jestli vám to přijde jako dobrý nápad, dejte vědět. Samozřejmě mi to zajímá, jestli to má nebo nemá smysl. No a dostávám se k druhé otázce. Jaký je vztah českých týmů trenéra Dakaru? A jestli by nešlo udělat nějaký český super tým? To je zajímavá otázka. Přemýšlím, jak to správně uchopit. Ten Dakar je extrémně konkurenční prostředí. Jestli si někdo myslí, že tady na Dakaru, už jsme to říkali několikrát, jestli si někdo myslí, že se večer sedí u ohníčku, ty týmy si vypráví, pomáhají si, opravují si auta navzájem a tak, tak tady to už dávno neplatí. A podle toho, co vím, tak to neplatilo ani úplně tak, když se ještě jezdilo v té Africe. Ty lidi si vždycky pomůžou. Vždycky. Jakmile do tuhýho, jakmile prostě vyjde nějaký nabouraný auto, je tam nějaký problém, zranění a tak, tak ty lidi si vždycky pomůžou. Když tady byly když tady byly záplavy, tak kamiony vytahovaly prostě ty auta a ty buginky, tak je prostě tahaly. Dneska tak bylo hrozně vtipný video na sociálních sítích, jak nějaký motorkář se plahočil v kamením a přiběhnul tam navigátor z auta, pomohl mu tlačit motorku, pak na ní dokonce sednul a kousek odjel pryč, popojel. Tak to všechno je kvůli tomu, že vy chcete nejenom pomoct těm ostatním, ale děláte to trochu i pro sebe, abyste mohli pokračovat, abyste byli co nejdřív v tom cíli. A samozřejmě, když někde pomáháte někomu, třeba u nějaký bouračky nebo u zranění, tak se vždycky ten čas, který tam strávíte, tak se vám potom zpětně odečítá, takže o něj nepřijdete. Ale když se rozhodnete, že budete někomu pomáhat, že někomu budete třeba šroubovat na autě, nebo že budete někoho tahat, tak potom záleží i na posouzení organizátorů, jestli vám ten čas vrátí. A když budete někoho pomáhat, tak si buďte jistý, že vám ho nevrátí. Myslím, tím pomáhat třeba jako šroubovat na autě. Když budete u bouračky a budete pomáhat někomu, kdo je tam nezraněný, tak je to jiný. No a zpátky k tomu super týmu a k těm vztahům mezi těma českými posádkama. Hele, všichni se tady normálně zdraví. Samozřejmě, tady cítíte tu rivalitu. A tady v MP Sports je to naštěstí dobrý, protože tady tak vysoko žádný jiný autovej tým není. Jsou tady ale další týmy, které jsou mezi kamionama. Samozřejmě Martin Macík, Aleš Loprajs. A ty lidi se baví, respektujou absolutně, ale že by spolu třeba zašli jako na pivko, nebo že by spolu nějak jako super spolupracovali, to taky není, protože vlastně každej tak chce ukousnout z těch sponzorských peněz, který prostě někde jakoby jsou, a lidi, kteří ten Dakar sponzorujou, tak mají Dakar rádi a vlastně teď jde o to, kdo si z toho koláče ukrojí víc. No a pak tady samozřejmě dochází další věci, že ty týmy tak mají různý sponzory a ti sponzoři jdou vzájemně proti sobě. Takže když máte jeden energetický nápoj, tak nemůžete prostě spolupracovat s týmem, který má jiný energetický nápoj. Když vás sponzoruje jeden olejář, tak potom nechcete spolupracovat s týmem, který ho sponzoruje jiný olejář. Jenom kvůli tomu, že to neuděláte kvůli tomu svýmu sponzorovi. A tam právě narážíme i na tu myšlenku vytvořit takovej ten super tým český, protože tam by bylo fakt příliš mnoho kohoutů na jednom smetišti. Nejsem si jistý, že by to šlo udělat lidsky, ale jsem si absolutně jistý, že by to nešlo udělat právě z toho sponzorského hlediska. To šlo dřív, když třeba prostě Motokov tak poslal Tatrováky a Liazáky, tak je poslal pod jednou hlavičkou, protože jim šlo o společnou věc. Ale teďka možná, kdyby někdo přišel a řekl, super, budu tady mít prostě jedno auto nebo dvě auta a budu tady mít motorku a budu tady mít 5 motorek a jeden kamion a dalších 5 doprovodných kamionů a všechno to zaplatím, tak pak je to OK. Ale aby tady byli různí sponzoři a aby se prostě řeklo, hele, pojedeme na sebe, ne, to nedává smysl, tak to prostě nemůže být. Tak, další dotaz. Jaké auto na tebe udělalo v Vivaku největší dojem? Bylo to Audi, Toyota a proč? Zvuk, konstrukce nebo design? To je dobrá otázka, ale největší dojem na něm udělal Shrek, protože jsem v něm jel a protože vidím ten vývoj toho auta a vím, co všechno za tím autem stojí. O Shrekovi jsme se bavili mockrát a každý to auto, který tady potkáte, tak je nějakým způsobem unikátní. Když vidíte Audi, tak si řeknete, čo prdele, to je jako mazec, to je prostě jako fakt sci-fi, to je to je prostě normální kosmický program, jo. To zázemí, já jsem natáčel nějaký video k sobě na sociální sítě, se můžete podívat, jak tam stojí zaparkovaný ty bydlíky, vedle toho ty obytný kamiony, vedle toho ty obrovský kanceláře, vedle toho ti chlapíci s počítačema a kamiony, které fungují jako garáž a teďka prostě tam se na těch autech šroubuje a oni jsou schopni postavit ty auta přes noc, jako wow. Pak slyšíte ty Toyoty, sláně jsem řekl slovo slyšíte, protože to auto poznáte podle zvuku. Šerek o ten typický zvuk toho osmiválce přišel a Toyky s šestiválcem tak prostě jsou úplně famózní. Neumím si představit, jaký to auto má spotřebu, protože z toho na přejezdech tak z toho jdou obrovský lišky, jak spouští vlastně jako schválně pořád roztočení turbo ASL, tak tam pořád vlastně pouští spoustu benzínu, takže z toho má půlmetrový plameny. A ty auta mají neskutečný zvuk, jakože fakt nádherný. No ale pak třeba vidíte BRXa a od ProDriveu, to je zase, tam vidíte to pro tu konstrukci těch předních ramen, kde to přední rameno je opravdu jako famózně udělaný, nebo ta aerodynamika, nebo vidíte ten kokpit, jak je dotažený. Ale všechny ty auto, co tady jsou, myslím jako takový ty vysoko, co jsou, tak jsou unikátní a každý to auto je něčím zajímavý a dá se to velmi těžko posoudit. Je to jako, když vezmete Audi RS3 s nějakým jiným hořečem, nebo vezmete M3 proti RS4 a do toho C63 AMGčko, jako každý to auto má něco. Takže i ten závodní speciál, který tady je, tak každý má něco. Netroufnu si říct, který by se mi líbil nejvíc. Kdybych si měl vybrat, tak opravdu jako musel vybrat, tak srdíčko rozhodne a je to Šrek. Zajímavá otázka tady to. Velikost bivaku. Víte, jaký máte místo v bivaku? Je jasně daná nějaká velikost, nebo si vybíráte sami? Ne, takhle to možná fungovalo dřív, takhle to třeba bylo právě v té Africe, na tom Africa Eco Race, že si někam přijel, tam si zaparkoval, tam si postavil stan, tam si zaparkoval kamion, ale tady to tak vůbec není. Tady v Saudské Arábii, tak ty bivaky jsou připravený dopředu, mají jasně danou velikost a vy hned na začátku hlásíte organizátorovi, kolik budete mít aut doprovodných, jak budete velcí, kolik chcete placu a vlastně podle toho tak dostanete přidělené místo v tom bivaku. Takže my, když přijíždíme do bivaku, tak nám vždycky pípne SMSka, kterou posílá Quirin. Quirin taky má zase od těch organizátorů a je to plánek toho bivaku a my tam vždycky najdeme místo, kde stojíme. Přijedeme na to místo, nebo nás tam třeba přivedou organizátoři, kde to je jasně vykolíkovaný, naznačený, na tom písku je to nějakým způsobem nakreslený. No a potom to funguje tak, že se postaví, teďka mají nově v MPR Sportu takový dva obrovský stany, že se postaví ty stany, zaparkují se kamiony, zaparkuje se bydlík, zaparkují se osobáci. Je třeba vtipný, že Martin tak vyžaduje, aby jeho bydlík byl postavený vždycky tak, aby z okna viděl na Šreka a aby viděl vlastně na to, jak se na tom autě vyšívá. A je to pod těma stanama taky třeba postavená i kuchyň, ne kuchyň, to je v kamionu, ale je tam takové jako vydávací místo a jsou stůl a židle a i tady tak zase platí ty rituály v MP Sportu, že se vždycky sedí v nějakým zasedacím pořádku. Každý máte svoje místo. Já třeba vždycky sedím v levém rohu, vedle Ivana Matouška, vedle Doda, úplně na krajíčku a Martin sedí tak zase, aby vždycky viděl na Šreka. Představa, že by třeba Šrek byl někde na tankování nebo na projížďce a u toho by se mělo jíst, to je připadá v úvahu. Prostě se jí vždycky, když je tam Šrek. A ten tým v MP Sport se třeba taky vždycky jí, jenom když tam jsou všichni. Prostě společná večeře, společný oběd, když je to možný, když je to na začátku možný společný snídaně. Prostě ten tým je vždycky spolu. No a jinak, co se týče ještě toho bivaku, na to taky jsme řekli nějaký další dotaz, tak v tom bivaku je velký zázemí, jsou tady záchody, jsou tady sprchy, kde teče někdy teplá, někdy vlažná, někdy to spíš jenom krápe, ale vždycky tam nějaká voda je, ale případně zase u kamionu, tak kluci mají takovou přenosnou sprchu, takže není problém se prostě vysprchovat tady venku u kamionu za plentou, vydržíte to, jenom když se aspoň trošku otužilí. no dobře, trošku víc, protože tam nahoře byla opravdu zima, když jsme byli těch 1000 metrů nad mořem, tak tam bylo v noci nějaký 9 stupňů a to se vám venku úplně sprchovat nechce, ale dá se to vydržet, není to nic dramatického. Takže to je asi tak bivaku. Jinak možná, že vás zajímalo, co tady ještě bivaku všechno máme, tak ten bivak je teda celý ohraničený pletivem, dostanete se do něj jenom, když máte akreditaci, nebo si koupíte vstup. Pak je tady velká kantýna, ten velký catering, to je hodně velký, ale hodně velký stan a tam se chodí na snídaně, případně na obědy, na večeře, 24 hodin, tak tam mají vždycky nějaké těstoviny, ty snídaně jsou víceméně pořád stejný. Jogurty, míchaný vajíčka, nějaký jiný vajíčka, nějaký sýry, nějaký salámy, nějaký ovoce, fazole, párky, nějaký džus. Hele, je to pořád stejný, dá se to vydržet, není to nic prostě jako dramatického. Ty večeře, tak tam jsou taky takovýhle, že se to prostě jako otáčí 5-6 jídel. Když uděláte tu chybu, že si vždycky naložíte od každého něco, tak vás to třetí den přestane bavit. Když jste chytří a dáte si jeden den kuřecí s rejží, druhý den tak si dáte hovězí s bramborem, další den si dáte těstoviny a pak si dáte, já nevím, třeba jenom salát, tak samozřejmě si ten pátý den zase můžete dát kuřecí s rejží. Je to jako, když jste prostě někde v nějakém hotelu a tam mají prostě na výběr takový ty bufety. Takže asi tak. Pak tady jsou ty sprchy. Těch sprch je tady relativně hodně, čerstvě, tak jsou tady sprchy rozdělený a záchody taky, kluci a holky. A striktně se to dodržuje vždycky jakoby ten první den, druhý den ráno už se to tolik nehlídá. Stejně jako někde teče studená voda, někde teče teplá voda, tak některé záchody jsou víc špinavý, některé jsou méně špinavý, některé jsou dokonce i čistý. Vyhazuje se tady toaletní papír vždycky, tak se vyhazuje vlastně vedle do koše, stejně jako to znáte třeba z Řecka zdovolený nebo tak. A protože když hodíte do té mísy, tak se tam potom dějou velmi nepěkné věci na těch záchodech. No a pak tady jsou v bivaku doktoři a tuž mi tam je nějaký zubař, mají tady rengeny a tak, naštěstí tam nikdy nemusel být. A je tady stan pro média. Jestli si mysleli, že tady máme třeba internet, nebo že tady máme nějaké jakoby speciálně VIP věci, tak to nemáme. Takže pro mě je úplně jedno, kde jsem, jestli jsem v autě, třeba jako teďka, nebo jestli jdu do toho VIP stanu. Takže ty články, co píšu, tak vznikají většinou ze sračky v autě a podcasty z bydlíku. No a pak, co tady ještě v bivaku máme, to je asi tak všechno. Tady ten poslední bivak je skvělý, protože jsme dokonce u moře, takže tady máme moře a promenádu. Tak, další dotaz. Koho tipuješ za vítěze letošního Dakaru? Předposlední den, karty jsou rozdaný, je to vlastně docela jasný už, podle všeho. A já vám to řeknu jinak, já vám to řeknu, koho jsem si opravdu myslel. V kamionech jsem se celkem trefil, Martin Macík. MM Technology, fakt velký tým, hodně kamionů, hodně zkušeností, hodně vývoje, tomu autu nechybí rychlost, Martin Macík, výborný řidič a přesto jsem to strašně přál Aleši Veloprajzovi, protože Aleš v loni, jak přišel nešťastně o to vítězství, tak to mě hrozně jako mrzí a beru to jako křivdu, jako lidskou křivdu, tak jsem to strašně přál Alešovi, ale kdyby si měl tipnout, tak bych řekl prostě jako Martina. Je to daný i tím, že v těch kamionech taky sice přihlášených nějakých 47 kamionů, ale těch rychlejch, reálně rychlejch, jich je 9. A těch, který můžou jít na vítězství, tak je třeba 5. Já vím, že to je surový takhle říct, ale je to tak, ta účast bez těch továrních týmů, stejně jako je to třeba v autech nebo jako je to v motorkách, tak je prostě slabší. Tak to prostě jakoby je, to je prostě fakt, to není nic proti ničemu. Takže Martin Macík za mě byl od začátku favoritem, potvrdil to, na začátku v Dakaru se trochu trápili, pak ale profesorský výkon, pak strašně prostě jako zabral. Co se týče v autech, tak tam to bylo jasný, komu jsem to přál, přál jsem to Lebovi, a myslel jsem si, že to by to Leb mohl vyhrát. Důvod je jednoduchý, zná Huntera nebo jako BRXO, svoje auto, protože s ProDrivem už nějaký rok jezdí. I když tam byl Nasser Al-Attiyah v tom týmu teďka čerstvě, který je bezesporu asi nejlepší řidič tady na Dakaru, tak jsem si říkal, že to BRX pro něj bude nový a že by ten Leb toho mohl využít. A myslel jsem si, že Audi ani ve svém třetím ročníku a při svý derny jaře tady na Dakaru, tak že to nedokáže, že ta technika jim nevydrží. Teďka všichni víme, jak to je, Sainz letí do cíle s obrovským náskokem, Leb se strašně snažil, Nasser to auto uhnal, nelíbily se mu nějaký věci, nevyhovoval úplně jeho jízdnímu stylu, to u té Toyoty to auto bylo ušitý přímo na něj. Takže Sainz strašně moc překvapil, na druhou stranu 61letý chlap, obrovský zkušenosti, neuvěřitelná fyzická kondice a teďka poslední dny ta strategická podpora celého týmu a to, jak na něj všichni hráli, jako ti ostatní, jako to je neuvěřitelný. Ta továrna, ta to prostě urvala, jako ta to urvala jako brutálním způsobem a všechna čest jako do Audi, všechna čest. Můžete říkat tisíckrát, to už není Dakar, to prostě není takový, jak by to mělo být a jsou tady velký týmy a jsou tady malý týmy, ale to by bylo potom o tom nějakým rozpočtovým stropu, to by prostě bylo o tom, že by ta konkurence tady třeba musela být jakoby i umělá, nebo nemůžu si to představit, ale právě dřív to takové formule třeba jedna bylo, že vlastně vždycky ty nové věci, ty obrovské investice, tak způsobovaly, že celá ta technika se někam posouvala dál a dál. Já třeba ty rozpočtové stropy nemám moc rád, chápu je, vím proč jsou, akceptuju to, ale nemyslím si, že jsou úplně jakoby správně, protože oni sice sjednotí, ale ten vývoj už tam není takovej. Takže Audi, fantastický, jsem na ně strašně zvědavý, jak potom obstojí do Formule 1. A tady na Dakaru jsem zvědavý příčinu k nadáči, jsem zvědavý na toho Leba, tý dáči, jestli to dokáže. A jsem zvědavý i na to, jak dopadne vlastně další účinkování na Seral a Tii, protože Pro Drive bude právě stavět to auto pro tu dáči. A na Seral a Tia a Pro Drive zrovna teď, to je jako hodně třasková kombinace. Co všechno jsi si vzal sebou na Dakar? Mám sebou příruční zavazadlo, kde jsem měl dva počítače, dva telefony, nabíječky, náhradní trenýrky, náhradní ponožky a jedno tričko. Další trička tak jsem dostal od MP Sportu, to jsou ty červený, ve kterých tady běháme. A pak mám sebou od šortek a od normální trička až po zimní bundu a holinky. To kvůli tomu, jak to tady vypadalo v loni. Naštěstí tady ten Dakar, nejlepší počasí za těch 5 let, sucho, relativně teplo, nikdy nemrzlo, nikdy ta teplota nespadla pod 9 stupňů, takže i spaní v kamionu prostě naprosto luxusní. Spím ve spacáku, jak jsem už mockrát ukazoval a říkal, tak tady prostě v DAFu, který funguje trochu jako kuchyň, trochu jako garáž a trochu jako ložnice. Takový, co bych řekl, jako, že mám něco specifického, vlčený ubrousky, který se vždycky hodí, ale jinak nic speciální, no holinky, no to je asi jako takový nejzajímavější a nejúsměvnější, že si na Dakar do Saúdské Arábie berete holinky. Ale kdo sledoval Dakar v loni, tak viděl ty záplavy, tak to jsme tady chodili v igelitech, který jsme si dali na nohy a přidali jsme si jako páskou, tak to jsem úplně jako nechtěl znovu absolvovat. Další dotaz, jestli bych si troufnul Dakar. Na to se ptáte často. Troufnul, netroufnul, já bych ho chtěl jet, to je samozřejmě pochopitelný, to je můj velký sen. Jel bych ho jako hobík, bez sebevětší ambice na umístění a rozhodně bych si netroufnul dělat někomu dvojku, ne proto, že bych s tím měl problém, jako to se týče ega, to rozhodně, protože ego bych tady na Dakaru neměl na začátku vůbec žádný, ale spíš proto, abych tomu člověku, tomu dotyčnímu vůbec byl schopný pomoct. Kdyby mě třeba Martin řekl, abych s ním jel, tak bych věděl, že prostě nebudu včas tam, kde on potřebuje. Jel bych na to moc pomalu. O tom bez debat. Jel jsem společně s týmem RTR, tak jsme závodili v českém mistráku v offroadech, jmenuje se to Offroad Marathon. To bylo skvělý, jeli jsme tam s Lehkou Buginou, s Wildcatem. Dopadli jsme, myslím si, že velmi dobře, 24 hodinovku dobře, než jsme dokázali vyhrát. Celkově, když se to počítalo na konci roku, tak jsme vlastně v posledním závodě přišli o mistrovský titul, byli jsme druzí za Dušanem Randýskem, což je prostě chlap, který má offroady v krvi, mimochodem jede tady i na Dakaru. jako řidič doprovodního kamionu. No a ta bugina je něco, co mi bylo jako hodně blízkýho. Kdybych řídil auto, tak bych ho možná uřídil, zvyknul bych se na to. Konec konců Beruška, když mluvil o tom, jak řídil Šreka, tak to tam hodně jako zmiňuje, že vlastně si to ze spolujezdce neuměl představit, ale potom za volantem mu to přišlo přirozenější. Takže Dakar bych chtěl jet, ale je to prostě o těch penězích. Jednoduchá odpověď. Tak, co tady máme dál? Co Dakar stojí? No, strašně peněz. Všechny, jak se s oblibou říká. Týmy o tom neradí mluví. Vždycky se říká taková ta dobrá odpověď, že mezi slušnými lidmi se o penězích nemluví. Tady je to tak, že vy si celkem jednoduše dokážete spočítat, co ten Dakar stojí, jenom kvůli tomu, že víte, co třeba stojí startovný, nebo že víte, co stojí kamion, co stojí mechanik. Těch článků o tom bylo napsáno moc. A nejlevnější způsob, jak se dostat na Dakar, tak je to malé moto, to originál by Motul, což jsou kluci, kteří startují jenom s motorkou, spí ve stanech a mají sebou jeden kufr, takovou plechovou bednu, ve který mají vercajk, a druhou bednu, ve který mají osobní věci. Tady to všechno je mezi organizátor, takže plachtu pro motorku, ty bedny, stan a spacák mezi organizátor, oni závodí na vlastní pěst a u nich se bavíme o tom, že ten Dakar stojí tak třeba 2,7 milionů. Když chcete jet s buginou, bavíme se na nějakých 7 milionech, když chcete jet s autem a chcete tady mít prostě nějaký jako zázemí, tak se bavíme o nějakých třeba 10 milionech. A když to rozbijete, tak tam ty škody samozřejmě jakoby narůstají víc a víc. Já si pamatuju moc dobře na Libora Podmola, když jel jako poprvé, švihnul sebou hned v první zatáčce, nebo v první těžší zatáčce, tak se vyválel. A když se probral, tak koukal na tu motorku a říká, do hajzlu, já jsem zlikvidoval tady prostě jako tu navigaci, celou tu navigační věž karbonovou a ještě něco. A říkal, viděl jsem tam prostě škodu a říkal jsem si, tak to bude za 150, 170 tisíc a ty mě budou jako sakra chybět. A když spadnu znova, tak už třeba půjdu jako do mínusu, protože jsem měl nějakou rezervu a hned teďka, hned v prologu, ještě před závodem, tak vlastně o kus té rezervy přišel, kus té rezervy vyčerpal. A já jsem tady to právě zažil na té Africa Eco Race, kdy ten tým, se kterým jsem jel, tak mu docházeli na konci peníze. A je to bolavý a bez peněz na Dakar neles, asi takhle bych to jakoby celý řekl. Často se taky ptáte, jestli se dá na Dakar dostat jako divák. Je to úplně jednoduchý, koupíte si letenku, přiletíte sem, půjčíte si auto v půjčovně a pojedete se, přejedete prostě do bivaku. Buď vás sem do toho bivaku někdo takzvaně protáhne, někdo z týmu, protože tady mají možnost mít tady třeba nějakýho hosta, anebo si koupíte prostě vstup do toho Dakaru, akreditaci, anebo budete spát venku v autě a počkáte si ráno, až bude vodičit první motorkář a pojedete za ním a dostanete se na start toho závodu a pak se zkusíte třeba projet jako kus po té trati, nebo prostě tušíte, kde to potom ten bivak je. Vy ho vidíte z dálky, poznáte ho podle toho, že tam jsou policajti všude a tak. Takže není to v podstatě jako moc komplikovaný. Pro někoho, kdo je zvyklý cestovat a je dobrodruh, tak je to vlastně docela v pohodě. Pro někoho, kdo je zvyklý na takový ten servis, tak vězte, že existují přímo agentury, které dělají sem prostě zájezdy na Dakar. Vezmu vás sem autobusem, terénním autama, vezmu vás na ty dobrý místa a tak. A starají se o vás zkušení průvodci. Samozřejmě to stojí nějaký bankovky, ale jestli se opravdu Dakar pojede v příštím roce, tak jak oni slibujou a vyhrožujou, že by to třeba mělo být i nejenom v Saudské Arábii, ale třeba i v Emirátech, a že by třeba start nebo cíl být v Dubaji, případně v Abu Dhabi, tak pak to bude úplně easy. Vy si prostě koupíte letenku tam, ta Saudská Arábie je taková trošku specifická, ale ty Emiráty úplně bezproblémový a stojí to vlastně nakonec méně peněz, než si myslíte. Dá se na Dakaru dostat k těm týmům hodně zblízka? Jo, viděli jste to na těch videích, které jsem pro vás natočil a které třeba byly u mě na Facebooku nebo na Instagramu. Dá se dostat hodně blízko. Vy ty auta vidíte fakt jako po cukni. Neplatí se žádný vstup, jako je třeba na Formule 1, že by se třeba platil nějaký speciální vstup, když jdete do boxů. Ne, můžete přijít, podívat se, s nějakou zdravou dávkou drzosti, tak se k tomu autu dostanete blízko, nebo k té motorce, Samozřejmě jsou týmy, který vás vyhodí, který si to hlídají, jindy je to vlastně docela v pohodě. Je to o tom být slušnej. Takhle bych to asi shrnul. A ještě nějaký dotaz? Jak vypadá tvůj běžný den? No, je to úplně jednoduchý. Ráno vstanu, opařím se čajem. Ne, ráno vstanu, záleží v kolik hodin je naplánovaný odjezd, jestli přejíždíme někam, a letošní Dakar byl hodně přejížděcí, takže většinou to bylo tak, že jsem ráno vstával mezi 6 a 7 hodinou, rychlá snídaně, vyčistit zuby, umýt pusu a odjezd z auta z plachty. Pak jsem sednu do Rangera, což bylo auto, které mi tady dělalo společnost celých těch 8000 km, a společně s Petrem Vejvodou, který má na starosti sociální sítě, tak jsme vlastně frčeli po té trase pro ten doprovod. Když byla šance, tak jsme se zastavili někde, aby jsme se podívali na ten závod. Tam je to trochu komplikovaný s tím, že vy, když máte presový auto a nejste fotograf, tak se nesmíte jet podívat jako na trasu toho závodu. Takže ne, my se svým autem nejedeme po trase závodu, nejedeme tam mezi těma závodníkama. Není to ani možný technicky, není to možný organizačně, a protože tady historicky docházelo k nějakým věcem, kdy se ty presový auta zneužívaly k nedovolené pomoci, tak my nemůžeme na trať. My se tam můžeme jít podívat, pokud to organizátor dovolí, pak jsou totiž jakoby místa, kam se nemůžete jít podívat ani jako diváci, protože to je třeba úzký, nebo tam hrozí, že by tam byl nějaký jakoby průšvih. Takže je to všechno takový, že abyste neporušili nějaký ty pravidla, protože já, když jsem tady s týmem MP Sports, tak kdybych ty pravidla porušil já, tak hrozí, že ten tým dostane penalizaci, a nejde o prachy, který by to stálo. Samozřejmě by to bylo bolavý, ale peníze jsou peníze. Spíš by šlo třeba o to, kdyby jsme dostali penalizaci nějakou časovou, a to je něco, co bych si v životě nedovolil. Takže když je to možnost a můžeme se jít podívat tý trati, tak to samozřejmě využijeme a jdeme. No a odpoledne ty přejezdy, co byly, tak někteří byli milosrdní, byly třeba 300, 350 km, pak byly další 850 km, 500 km, 600, a vy se prostě ploužíte v celý dakarský koloně, jedete stovkou až 130, jedete do toho bivaku, pak tady se snažím pomoct klukům postavit rychle ty stany, udělat nějaký věci, pak vzít počítač, něco napsat na garáž a pak vzít do ruky telefon a domluvit se s klukama a udělat nějaký podcast. Večer 11 hodin, půl 12, 12, 1, tak si člověk jde lehnout a druhý den na novo. Takže takhle asi vypadá můj běžný den tady na Dakaru. No, auto, který řídím, jsem vám řekl, to je Ford Ranger, ten malý Raptor, jak se mu říká. A možná poslední dotaz, proč tak málo píšu o Dakaru Classic? Důvody jsou dva, jsou úplně jednoduchý. Ten první je, že Dakar Classic je doprovodná soutěž. Jede úplně jinou trasu, která je výrazně méně náročnější. Jede, slyšeli jste možná toho tu povzdálí teďka, Dakar Classic je soutěž, která je o poznání méně náročnější, jede úplně nějakou jinou trasu, než jezdí ty ostrý auta, jsou tam jiný pravidla. A já v podstatě nemám moc šanci se dostat k tomu Dakaru Classic nějak blíž. To je jeden důvod. A druhý důvod, ten je trošku takovej osobní. Mě strašně vadí, jak se Dakar Classic prezentuje. Já miluju ty auta, které tam na tom Dakaru Classic jedou, a nenávidím to, když někdo říká, že vyhrá Dakar nebo uspěl na Dakaru a vlastně srovnává se s těma velkýma a dospělýma týmama, který závodí v tom velkém Dakaru. Je to jiná soutěž. A ty lidi, a nemluvím jenom o českých závodnicích, tak oni prostě strašně rádi zapomínají na to, dá tam to slovíčko klasik. Takže to je trošku to, co mi vadí. No a možná teda definitivně poslední otázka, jestli pojedu příští rok na Dakar. Jo, jestli přijete nabídka, tak strašně rád. Není to ale jenom o mně, je to o tom, jestli mě kluci z MP Sports znova vezmou, jestli mě budou chtít, jestli mě budou potřebovat, jestli na ně budou mít peníze, protože vlastně oni za ně platí celý ten akreditační poplatek. A moc si jim tady za to děkuju, že tady být můžu. To, že tady dostanu na jíst a že mi koupí letenku, jako tak to je takový jako fakt těch penězí, které se platí, neznamená účast. To je taková kapka v moři. Takže když bude šance, tak jo, protože mi to tady s nima strašně baví a protože mi strašně moc baví celý ten Dakar. A ještě jednou vám moc děkuju, že ty podcasty posloucháte a že jste takhle tady se mnou. V loni tak jsem dělal po Dakaru nějakou besedu. Slibuju, že udělám besedu znova, udělám ji možná trošku větší a neudělám ji ve Slaném, ale třeba ji udělám v Praze. Ale to záleží zase i na vás, jaký budou ohlasy. Takže ještě jednou díky a zítra udělám maximum pro to, nebo pozítří, uvidíme, abych měl Viktora a Martina takhle chvíli pro sebe, jenom tu půl hodinku a pokecal s ním o tom, jaký to vlastně v tom letošním roce bylo. Takže díky, mějte se moc hezky, hezký večer, hezký den, podle toho, jak nás právě posloucháte. Díky, čau.